Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Gregorja Pečana, predsednika Združenja ravnateljev. Gospod Pečan, kako poteka po vaši oceni šolanje nadaljavo?
Ja, potek šolanje nadaljavo ocenjujemo vsi, ki se ukvarjamo s tem, kot bistveno boljše, teče vse skupaj, kot smo si upali pričakovati. V najbolj črnem scenariju si nihče ni predstavljal, da se lahko kaj takšnega zgodi, kot se zdaj ta trenutek dogaja. Razen nekaterih šol, ki so sodelovale v nekaterih projektih inovativnih, ena na ena pedagogika in inovativna učna okolja, smo bili pa ostali pravzaprav zelo slabo pripravljeni na to. Smo uporabljali vse posod kot dopolnila pri pouku spletne učilnice in podobne zadeve. Zdaj smo pa naenkrat morali se čez noč dobesedno vsi naučiti vseh telih videokonferenčnih klicev, vseh teh, bom rekel, čarovni, ki so potrebne, da lahko z nekom vzpostavimo povezavo nadaljavo in da potem seveda z njim tudi komuniciramo. Prej smo to počeli v mnogo manjšem obsegu, posamične, zdaj pa je potrebno to delati kar v večjih skupinah. Prva zadeva, ki se je tukaj izpostavila, je bila, da tudi sistem komunikacijsko niti slučajno ni pripravljen na takšno povečanje, na takšen obseg, ki naenkrat zahteva pač takšno komunikacijo. Tako da bi lahko rekel, ne, da je zadeva trenutno v neki razvojni fazi, ker se na vseh šolah dnevno stvari spreminjajo, se učimo, jih nadgrajujemo, dopolnjujemo. Tudi na tistih šolah, ki so bile bolje pripravljene, so zdaj seveda še vedno so več korakov naprej pred ostalimi, ampak ostali z velikimi koraki jim sledimo in se jim tudi približujemo.
Kakšno oviro, gospod Pečan, predstavlja dejstvo, da vendarle mnogi niso dobro opremljeni za to delo? Vemo, družine imajo težave z računalniško opremo, tudi marsikateri učitelj, verjetno, če ne drugega, pa morda slabšo internetno povezavo. Kaj pravite na tem področju?
Nikar me nihče ne živi v iluziji, da imamo vsi na voljo vrhunsko opremo, kajti temu ni tako. Zdaj poteka akcija preko različnih organizatorjev, pa tudi Zavod za šolstvo, kjer zbirajo podatke o učencih, v družinah, ki nimajo ustreznih ali sploh nimajo računalnikov ali pa ustreznih računalnikov. Postopoma bomo pač prišli do tega, da bodo družine vsaj toliko opremljene, da bodo lahko sledile. Zagotovo še vedno ne bomo mogli pokriti vseh potreb, kajti tale virus je pač povzročil, da tudi zelo veliko staršev dela od doma in seveda tudi tukaj gre za različne oblike online medmrežnega dela. To pomeni, da vsako takšno mesto pač zahteva svoj računalnik. Ni redko, da imajo družine po tri otroke, da oba starša delata od doma in skoraj nikjer ni tako, da bi imeli toliko tudi računalnikov, kot je doma trenutno uporabnikov. In to so torej tiste omejitve, s katerimi se srečujemo. K sreči je velika večina staršev zelo razumevajočih. Razumejo situacijo, da se nahajamo v izrednih razmerah, na katere ni bil nihče pripravljen. Nažalost je pa nekaj tudi takšnih, ki pa tega nekako ne doumejo, ne vidijo iz svojih osnovnokoščenih stolpov vrhunske opremljenosti ali pa zelo dobre situiranosti, ne razumejo, da sistem nekako ne more delovati točno in samo tako, kot bi želeli oni in ti sedaj pritiskajo na učitelje, na ravnatelje, na šole in to nam dejansko povzroča zelo veliko stresa, zelo veliko problemov. Izkušnje kažejo, da je zelo pametno, če se posamezna šola poslužuje več ali da ne rečem vseh možnih komunikacijskih kanalov, torej tako, da usmerjajo učitelji učence na delo z učbeniki in delovnimi zvezki, ukolikor jih pri posameznem predmetu imajo, da jih usmerjajo na brezplačne platforme posameznih založb in SIO platformo Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, kjer je pripravljenih ogromno gradiv v e-ali-i, se pravi v elektronski ali interaktivni obliki, da jih usmerjajo na svoje spletne učilnice in da jim tudi posredujejo pisna gradiva, to je takšna, ki jih je potrebno še natisniti. Tako na enega od teh načinov zanesljivo dosežemo vse učence, je pa seveda problem, ker nekateri doma imajo težave s tiskanjem, nekateri imajo težave, ker nimajo dovolj računalnikov ali pametnih naprav, da bi lahko vsi njihovi otroci delali in spremljali pouk. Nekateri imajo problem, ker tudi sami še vedno hodijo v službe, če so v takih službah in nimajo nadzora, kaj in kako njihovi otroci doma delajo. Skratka, težav je zelo, zelo veliko. Ampak lahko bi pa rekli, da smo dejansko vsi dobesedno čez noč stopili iz enega tradicionalnega načina poučevanja v povsem drug virtualni način poučevanja in da dejansko glede na to, da ni nihče na to bil posebej pripravljen, da lahko rečemo, da smo se kot sistem, kot družba vrhunsko znašli, prilagodili in da stvari potekajo presenetljivo dobro.
Ministrstvo za izobraževanje je objavilo okrožnico glede ocenjevanja. V aprilu ocenjevanja naj še ne bi bilo, potem pa že. Kako ste prišli do tovrstnih sklepov?
Treba je ohraniti nek motivacijski moment, kar neko preizkušanje doseženega, usvojenega, brez dvoma je in usmeritve. Sam sem sodeloval pri obeh delovnih skupinah, tisti, ki je delovala pod koordinacijo Zavoda za šolstvo, kot pri svetovalni oziroma posvetovalni skupini ministrice, gospe ministrice. Okrožnica je rezultat skupine v koordinaciji Zavoda za šolstvo. Malce manj decidirane odločitve so notri predlagane, ker mi smo v drugi skupini sicer zelo podobno sprejeli zelo podobne predloge, samo bili smo precej bolj konkretni. Namreč predlagali smo, da se seveda čim več preizkusi znanja na formativni način in da naj bi bila za pridobitev zaključne ocene dovolj pridobljena še ena ocena do konca šolskega leta, glede na to, da smo praktično dve tretjini šolskega leta na klasičen način že uspeli zaključiti. Tako da verjetno se pri formalni skupini Zavoda za šolstvo niso odločili za tako konkretno navodilo oziroma usmeritev zaradi dejstva, da je še v veljavi trenutni pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, ki ga je pač potrebno spremeniti. In to je bil tudi predlog obeh skupin pravzaprav oziroma opozorilo, da je potrebno ta pravilnik prilagoditi, da bo potem lahko ocenjevanje potekalo na takšen način. Usmeritev, ki smo jo sprejeli, je bila, da naj bi oceno pridobili na kakršenkoli način, da je možno preko videoklicev dejansko neposredno preveriti. Znanje torej na kakršenkoli način smo želeli reči, da naj ne bo uveljavi obveznost glede razmerja pisnih in ustnih ocen in tako naprej, ker več kot očitno bodo tu veliki prednosti zdaj ustne ocene pridobljene na videokonferenčen način, razen pri nekaterih predmetih, kjer je možno pač izdelati nek izdelek, posneti na primer filmček, kako je izdelek nastajal in fotografijo izdelka, ki se ga potem da oceniti, ali izpolnjuje zahtevane kriterije ali pač ne. Skratka, zelo verjetno ali pa skoraj nedvomno se bo dalo pridobiti ocene. Potem pa, če bo kateri od učencev negativen, se bo potem pristopilo k dodatnemu ocenjevanju oziroma pridobiti dodatnih ocen, kot tudi, če bo kdo želel spreminjati, se pravi višati oceno.
NPZ-jo pa verjetno letos ne bo.
Ja, za NPZ je v tej konferenci ni bilo še nobenega govora, ampak dogovor na sestanku pred gospe ministrici je bil in s tem se je strinjal pravzaprav tudi predsednik komisije, dr. Vogrinc, da v danih okoliščinah ne bi bilo smiselno za vsako ceno izvajati nacionalno preverjanje znanja, ker bi dejansko to, če bi ga izvajali na ta način, pomenilo samo, da smo ga izvedli. Tako da verjetno ga ne bo, je pa ta zadeva malce povezana tudi z zakonodajo in tudi tisto bodo verjetno ustrezno popravili, tako da je pa to formativno preverjanje znanja, ki nima pravzaprav nobenih posledic. Seveda druga je pa zgodba z maturo, ampak tisto pa se nanaša na srednje šole.
Gospod Gregor Pečan, najlepša hvala za pogovor.